Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Sobotna izjava Mateja Brunija, direktorja tiskovnega urada Svetega sedeža, o okrevanju papeža Frančiška. Prisluhnili bomo prvemu delu govora patra Roberta Bahčiča o pokojnem sobratu patru Paschalu med pogrebno svetomašo v frančiškanski cerkvi v Kamniku. Duhovne misli cerkvenih očetov Benedikta XVI. In papeža Frančiška za 15. nedeljo med letom. Papež Frančišek je v petek 9. julija o predvidenem okrevanju preživel miren dan. Izvidi krvi so zadovoljivi. Nadaljuje se predpisano zdravljenje. Postopoma vedno več dela ter nadaljuje s prehodi na hodniku stanovanja v 10. nadstropju poliklinike Gemelli. To je zapisano v sobotni izjavi Mateja Brunija, direktorja tiskovnega urada Svetega sedeža, o okrevanju papeža Frančiška. Izjava se nadaljuje. Popovdne je papež Frančišek v zasebni kapeli daroval sveto mašo. Tokrat je večerjal skupaj s tistimi, ki mu te dni strežejo. Sveti oče, potem ko je živo začutil človeško posvetitev zdravniškega in bolničarskega osebja njegovemu zdravljenju, namenja posebno misel vsem tistim, ki skrbjo in sočutjem izberejo obličje trpljenja ter osebno vstopijo v odnos z bolniki, predvsem z najbolj krhkimi in ranljivimi. V torek 6. julija je v Gospodu zaspal pater Paschal Franc Gorjup, frančiškanski duhovnik. V frančiškanski cerkvi v Kamniku je bila pogrebna sveta maša v petek 9. julija, ki jo je daroval nadškof metropolit monsignor Stanislav Zore. Ob koncu svete maše je v svojem pokojnem sobratu spregovoril provincialni vikar slovenske frančiškanske province Svetega križa, pater Robert Bahčič. Prisluhnemo prvemu delu govora.
V imenu slovenske frančiškanske province Svetega križa najprej izrekam krščansko sožalje sorodnikom pokojnega patra Paschala Gorjupa, sestrama Vidi in Jožici ter bratu Janezu z družinami ter vsem ostalim sorodnikom. Veliko, kar bom sedaj prebral o življenjski poti patra Paschala, mi je zaupal sam, saj sva 2 leti preživela skupaj v tem predragocenem samostanu v Kamniku in potem je tudi večkrat prišel na Brezje, kjer sva se veliko pogovarjala. Pater Paschal Franc Gorjup izhaja iz kmečke družine, kjer je bilo 7 otrok. Rodil se je 1. decembra 1933 v vasi Pogled, župnija Moravče. Kmalo zatem je bil krščen. Darove svetega duha je prejel 5. junija 1946 iz rok zagrebškega pomožnega škofa doktorja Josipa Laha. Pater Paschal je večkrat povedal, da so doma v družini vedno molili pred obedom in po njem. Ob večerjih v zimskem času so molili rožni venec, poleti pa zaradi obsežnega dela samo daljše večerne molitve. Molitev, kakor je poudarjal pater Paschal, je bila vedno skupna. Opravljali so tudi pobožnost 1. petkov in 1. sobot. Molitev, ki jo je doživljal domači družini, je še bolj obogatil in poglobil v samostanu. Za vstop v samostan mu je veliko pomagal stric Joachim, ki je bil globoko veren mož in h kateremu se je zelo rad zatekal, saj se je z njim rad pogovarjal. Pri njem si je sposojal knjige in časopise za branje, da si je odpiral oči in širil duhovno obzorje. Svoje prvo romanje na Brezje, k Mariji pomagaj, je pater Paschal opisal takole. Povedal je, da sta skupaj z očetom 6. septembra 1945 iz Moravč šla v stranje k očetovemu prijatelju, s katerim sta se med vojno skupaj skrivala pred partizani, in njegova žena je organizirala zahvalno romanje k Mariji pomagaj. 7. septembra so skupaj krenili proti Brezjam, kamor so prišli zvečer in kjer je opravil tudi spoved. Cerkev je bila nabito polno pesmi in molitev. Na tem romanju je videl prvega frančiškana in to je bil frater Donat Jug. Ob stezi blizu Brezi je poudaril, da je videl veliko beračev, težkih bolnikov, revežev brez rok, brez nog, čeprav so jim komunisti v šoli govorili, da pri nas ni beračev. Naslednji dan so se po isti poti vrnili domov. 1. oktobra 1949 je prestopil prag samostana v Ljubljani. Bil je kandidat za brata laika. 3. maja 1950 so mu dali habit tretjerednikov in tudi novo ime Paschal. 22. julija 1953 je odšel k vojakom v planinsko pešadijo. Po 6 mesecih so ga poslali na vojni odsek Dževdželjo za kurirja. Tam naj bi imel veliko svobode, saj jo je tudi bilo. In naj jo uživa, kakor so rekli, da bi spremenili njegovo življenjsko pot. Proč od samostana in od Boga. Po enem letu bivanja v Negorcih v Dževdželji se njegov bataljon selil v Tetovo, on pa se počasi vračal domov. 26. julija 1955 je 1. avgusta že moral biti na kapeli v Novi Gorici. Tam je bil zakristan in vrtnar. Po enem letu je šel novicijat v Novo mesto. To je bilo 22. septembra 1956. Po letu novicijata in prvi za obljubah, ki jih je naredil 23. septembra 1957, so ga nastavili v Ljubljani, kjer je obiskoval večerno gimnazijo. V samostanu je vestno skrbel za obednico in oratori ter pomagal pri vseh ostalih delih. Bil je tudi vzgojitelj, kakor je zapisal Ravko in Stanko Rijavcu. Vse pa se je pretrgalo, ko so ga iznenada premestili provincialni kustos pater Otmar za Bežigrad 25. marca 1958, kajti takratni provincial se je nahajal v Združenih državah Amerike. Za Bežigradom, kakor tudi povsod, so bili takrat hudi časi, saj je bila cerkev le napol zgrajena. Večerna šola je bila zanj daleč, tam na Vegovi ulici. Za Bežigradom je začel aktivno delati z ministranti. Delo z ministranti ni bilo prepovedano, vendar je veljalo nepisano pravilo, da ministranti spadajo samo za oltar, druge dejavnosti pa ne pridejo v poštev. Kljub temu jih je brat Paschal peljal na večdnevni izlet na Sveto Goro in v Novo Gorico. Na vlaku, kakor je sam povedal, jih je spremljala policija, ki pa jim ni delala težav. O težkih, svinčenih časih je pater Paschal velikokrat povedal, da je v samostanu prevladovalo razumevanje, bratstvo, poglobljena duhovnost in intenzivno molitveno življenje. 13. septembra 1959 je moral zapustiti Bežigrad in prevzeti zakristijo na Tromostovju, kjer na praznik svetega Frančiška 4. oktobra 1960 izrekel slovesne zaobljube. Tu naj omenim njegovo predano skrb za krešenje in čistočo crkva. Rože je vzljubil že kot otrok. Ko se je odločal za poklic, je kolebal med samostanom in vrtnarsko šolo v Medlogu pri Celju. V vrtnarske veščine ga je uvajal brat Edmund. Privzgojil mu je čut, da kjerkoli že opravlja službo za kristjana, naj stori vse, da bo cerkev čista in lepo okrašena. Potem je videl svoj apostolat in dodal, če imamo vero o Jezusovo navzočnost v tabernaklju, ali naj ga pustimo v prahu. Od 11. februarja 1970 je bil prestavljen v Šiško na lastno prošnjo. Nato so ga prestavili v Kamnik 17. avgusta 1971 in prav tukaj v Kamniku se istega leta med mladimi fanti gimnazijci porodila ideja, da bi ustanovili živi rožni venec. Idejo so zaupali bratu Paschalu, ki se je z idejo in pobudo strinjal. Molitveno pobudo so zaupali Mariji Pomagaj z Brezi. Prve člane in članice pa so pridobivali po naših župnijah in postojankah. Letos je od tega že 50 let. Naj dobri Bog po Mariji Pomagaj še naprej blagoslavlja vse, ki molite in delate na področju duhovnih poklicev. 28. avgusta 1974 je šel v Maribor. 3. septembra 1980 je bil premeščen v Šiško, kjer je ostal 3 leta, in 11. septembra 1983 gre ponovno v Kamnik, kjer ostane do 5. oktobra 1985, potem se za slabo leto seli v Nazarje in 11. avgusta 1986 ga zopet srečamo v Kamniku, kjer ostane do 18. avgusta 1992. Tu je potrebno počrtati njegovo delo in prizadevanje pri denacionalizaciji in sami obnovi samostana. Kot velik častilec Matere Božje, nad katero je bil tako očaran, kakor sveti Frančišek, ker nam je rodila Jezusa, našega odrešenika, vse delo pri denacionalizaciji in obnovi samostana je izročil v varstvo Fatimske Matere Božje. Prav pod tem varstvom je bil samostan obnovljen. Večkrat mi je povedal, da vse ni šlo tako gladko, ampak prišli smo do konca. In ko se je leta 2004. Zopet vrnil v kamniški samostan, je naju s patrom Borisom, ki je bil takrat gvardijan, prosil, da bi v cerkev namestili kip Fatimske Matere Božje, ker smo pod njenim varstvom obnovili ta naš samostan. To smo izpolnili z velikim veseljem in kip Fatimske Matere Božje se nahaja na steni tik ob ambonu, tukaj na vaši levi strani. 18. avgusta 1992 je zopet predstavljen v Šiško. V Šiški je na veliki četrtek, 8. aprila 1993, po rokah takratnega pomožnega ljubljanskega škofa monsignorja Alojzija Urana prejel duhovniško posvečenje. Pri posvečenju cerkvi svetega Frančiška Asiškega v Šiški, kjer sem bil navzoč kot diakon, je škof Uran z veseljem poudaril, da je brat Paschal prvi duhovnik, na katerega bo položil roke in ga posvetil, ker ga je Božja milost, ker je bil zvest o malem, postavila čez veliko. Omenil je še, da se spominja, kako je še kot bogoslovec opazoval brata Paschala v frančiškanski cerkvi na Tromostovju, s kakšno ljubeznijo skrbel za lepoto svetišča in mu zaželel, da naj s tako ljubeznijo opravlja duhovniški poklic, da bo vreden oskrbnik gospodovih skrivnosti.
Duhovne misli crkvenih očetov Benedikta XVI. In papeža Frančiška za 15. nedeljo med letom. Prvo berilo je iz knjige preroka Amosa, 7. poglavje, od 12. do 15. vrstice. Nato je Amacija rekel Amosu: Videc, pojdi, beži v Judovo deželo, tam jej kruh in tam prerokuj. V Betelu pa odslej ne smeš več prerokovati, kajti to je svetišče kralja in hiša kraljestva. Amos pa je odgovoril in rekel Amacijaju: Nisem bil prerok in ne sin preroka, bil sem govedorejec in sem gojil smokve. Gospod me je vzel iza črede in gospod mi je rekel: Pojdi, prerokuj mojemu ljudstvu Izraelu. Drugo berilo je iz pisma apostola Pavla Efežanom, 1. poglavje, od 3. do 14. vrstice. Slavljen Bog in Oče našega Gospoda Jezusa Kristusa, ki nas je blagoslovil vsakršnim duhovnim blagoslovom v nebesih v Kristusu. V njem nas je izvolil pred stvarjenjem sveta, da bi bili sveti in brezmadežni pred njegovim obličjem, v ljubezni. Vnaprej nas je določil, naj bomo zanj posinovljeni otroci po Jezusu Kristusu. Takšen je bil blagohotni sklep njegove volje, v hvalo veličastva njegove milosti, s katero nas je obdaril uljubljenem. V njem, po njegovi krvi, imamo odkupitev, odpuščanje prestopkov po bogatstvo njegove milosti, ki jo je obilno razlil na nas so modrostjo in razumnostjo, ko nam je razodel skrivno svoje volje po blagohotnem načrtu, ki ga je vnaprej zastavil v njem, da bi ga uresničil v polnosti časov, osrediniti v eni glavi, v Kristusu. Vse reči, ki so v nebesih in tiste, ki so na zemlji. V njem smo tudi prišli do dediščine, vnaprej določeni po načrtu njega, ki vse uresničuje po sklepu svoje volje, da bi bili mi, ki smo že prej upali v Kristusa, v hvalo njegovega veličastva. V njem ste tudi vi, ko ste slišali besedo resnice, evangelij svojega odrešenja in ste vanj verovali, prejeli pečat Svetega Duha, ki je bil obljubljen. Ta je poroštvo naše dediščine, v odkupitev ljudstva, ki si ga je Bog pripravil, v hvalo njegovega veličastva. Evangeljski odlomek je iz Markovega evangelija, 6. poglavje od 7. do 13. vrstice. Jezus je poklical k sebi 12 in jih začel pošiljati po 2 in 2, dajal jim je oblast nad nečistimi duhovi in jim naročil, naj razen palice ne jemljajo na pot ničesar, ne kruha, ne popotne torbe, ne denarja v pasu, ampak naj obujajo sandale in naj ne oblačijo dveh oblek. In govoril jim je, kjerkoli stopite v hišo, ostanite tam, dokler ne odidete od tam. Če vas kak kraj ne sprejme in vas ne poslušajo, pojdite od tam in otresite prah svojih nog, njim v pričevanje. In šli so ter oznanjali, naj se spreobrnejo. Iznali so tudi veliko hudih duhov in veliko bolnikov mazilili z oljem ter jih ozdravljali. Razlaga cerkvenih očetov. Sveti Hieronim pravi, milost izvršitve poslanstva, da ne vzamejo seboj denarja, naj bi bila v apostolski skrivnosti sprejeta prostovoljno in ne kot zavezujoč predpis postave. Dana je tistim, ki se postopoma pripravljajo, da bodo v polnosti prijeli posvečujočo milost. Prudenci pa pravi, apostolskega poslanstva nikakor ne smemo pomešati s pokvarjenimi željami, z ničemer, kar je posvetno. Sveti Avguštin pravi, da posluževanje dveh oblek pomeni imeti slabost, v smislu, da se ne smejo obnašati dvolično, temveč so preprostostjo. Sveti Ciprijan pa pravi, samo tisti, ki je primerno pripravljen, lahko z oljem mazili bolnike. Misli Benedikta 16. Osredinjenost v Kristusu je tudi v današnjem drugem berilu iz pisma Efežanom. Apostol Pavel pokaže, kako se je uresničil blagoslov in sicer v 4 delih, od katerih se vsak začenja z besedami v njem. Le-te se nanašajo na Jezusa Kristusa. V njem nas je Oče izbral, še pred stvarjenjem sveta. V njem smo po njegovi krvi prejeli odrešenje. V njem smo postali dediči, bili vnaprej določeni, da smo hvala njegovega veličastva. V njem vsi, ki verujejo v evangelij, prejmejo pečat Svetega Duha. Misli papeža Frančiška. Današnji evangelij pripoveduje o trenutku, ko Jezus pošilja 12 poslanstvo. Potem, ko jih je enega po enega poklical po imenu, da bi bili z njim, poslušali njegove besede ter opazovali njegove geste ozdravljenja, jih sedaj ponovno zbere, da bi jih poslal po 2 in 2 v vasi, kamor se je namenil iti. To je neke vrste pripravništvo za to, kar bodo bili poklicani delati po vstajenju z močjo Svetega Duha. Evangeljski odlomek se zaustavi ob misionarskem stilu, ki ga lahko povzamemo v 2 točkah. Poslanstvo ima središče in poslanstvo ima obličje.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.